Hvis du mister dit job, har du brug for nogen, du kan ringe til. Eller et sted, du kan komme forbi og tale med en, som forstår din situation. Hos 3F's A-kasse møder du Per, Vita, Lasse eller en af vores mange andre dygtige rådgivere. Vi kender dit fag, og vi hjælper dig godt videre. Velkommen i 3F's A-kasse.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
Nu er vi altså i gang med episode nummer 90.
Hold
op. Af What to Watch.
Same procedure as last time.
Yes, ja, nemlig. 90-episoden, og den skal bruges på en tv-serie, og så skal vi også lige i biffen. Der er relativt langt mellem de to værker, vi har med i dag, Anne Andersen.
Ja, nogle 100, flere århundreder imellem,
rimelig,
kan vi godt sige.
Og dog plejer der altid at opstå et tema, når vi er færdige. Jeg er meget spændt på at se, hvad det er, der kommer til at binde de her to sammen. Og så
kan grave en bro, en segway mellem de to.
Yeah.
Jamen, den ene er jo en længe ventet, endnu en Game of Thrones-serie, en spin-off, der hedder A Knight of the Seven Kingdoms, og som på en eller anden måde er en prequel, endnu en prequel til Game of Thrones, den originale serie.
Korrekt mig, hvis jeg tager fejl her, eller korrekt mig, men det er den tredje spin-off, ikke? Der er House of the Dragon, som var ligesom den store spin-off.
Ja.
Men det her er sådan en lille...
Ja.
Ja.
Ja. Og den er jo baseret på George Martins noveller, Duncan Egg's Tales.
Ah.
Ja, som er sådan nogle små noveller, han har skrevet, som følger det her par, Dunk and X, og dem skal vi jo tale meget mere om, hvem de er.
Har I læst de spin-offs?
Ja, men det er delme nogle år siden efter.
Okay.
Så jeg kan faktisk ikke huske super meget af dem.
Nej, kan du huske oplevelsen, om du synes, det var godt eller dårligt?
Jeg kan huske, at jeg synes, at jeg ikke helt forstod, hvorfor vi skulle have den fortælling.
Nej, okay, fair nok. Ja, og så den anden ting, det er jo...
Det er sådan bi-roller i game.
Ja.
Men nu skal vi passe på, og ikke komme alt for godt i gang, fordi vi skal nok komme ud i det.
Ja.
Og så vil jeg bare lige nævne,
og så skal vi til France.
Skal vi frem med Askebæret?
Ja, under den franske nybølge, og da Jean-Luc Godard lavede sin epokegørende film, Åndeløs.
Og vi skal med, Truffaut og Chabrol, og altså,
Jacques Rivet,
og den Svartan.
Hele banden er samlet.
I Richard Linklaters film.
I Richard Linklaters film Nouvelle Vague, som jo skabte en del sådan larm omkring sig selv her i sidste forår. Så det er lidt, jeg har været lidt spændt på at se.
Den var på kanden. Den fik premiere på kanden, ikke?
Lidt spændt på at se, hvad pokker den nu bringer med sig. Men det er altså den anden film, vi har i dag. Og så kan jeg jo allerede nu sige, at vi kommer ikke til at have en lytteranbefaling denne her gang.
Vores maskine virker stadig ikke.
Maskinen er i udu, og vi sidder her helt afskåret fra omverdenen og kan ikke ringe til nogen.
Der er ingen livliner.
Nej, og det er et eller andet sted også lidt beroligende. Har vi noget andet? Vi har også nogle nyheder, ikke også?
Jo, altså vi kigger lidt på det danske filmår, hvad der kommer.
Right, du har den lange liste. Yes,
altså, det bliver også så godt. Synes jeg også, vi i dag skal snakke lidt om, robotnomineringer, og fordi der bliver også, der kommer Bodil-nomineringer. Altså vi mødes jo senere i dag, når den her episode kommer ud, så mødes vi i Bodil-komiteen og skal finde ud af, hvad der skal nomineres. Og så på et eller andet tidspunkt i løbet af den 23. om morgenen eller sådan noget, så bliver det så annonceret. Og så er det jo også i dag, senere i dag, der kommer Oscar-nomineringer.
Yeah. Big day.
Så vi kan jo bruge lidt af nyhedstiden på at snakke lidt om awards.
Det kan igen. Vi bruge virkelig meget tid.
Jeg skal sige, jeg lover, at det bliver langt. Vi starter med en serieanbefaling.
What to watch? Serieanbefaling.
Men først så glider følgespotten over på HBO Max, hvor vi altså skal tilbage til en elsket franchise i form af Game of Thrones, som altså nu får en lille hyggespin-off i A Knight of the Seven Kingdoms. Og lad os lige få kortlagt her jeres forhold til Game of Thrones. Hvordan vil I beskrive det? Har I det samme slags forhold Altså, I har set alt, konsumeret alt, og I har elsket det.
Ja. Og House of the Dragons, og altså, elsker Game of Thrones. Og den var jo vild, og den var epokegørende, og gjorde nogle ting, man ikke havde set i tv-formatet før. Altså, jeg tænker meget sådan Red Wedding-afsnittet, hvor man bare sad med kæben, og havde tabt kæben, og tænkte, what the fuck is going on? Mm. Og gjorde de virkelig det? Altså, virkelig, virkelig epokegørende serie.
Altså, jeg havde jo læst romanerne inden, så jeg brugte jo rigtig meget af min tid på at gå rundt og være magtfuld over for andre mennesker, da serien så begyndte, fordi at jeg altså troede med at afsløre
du vidste,
handling,
hvad der skulle ske.
Ja, og kunne ligesom lave pression til at få tingene, som jeg ville have det i den periode. Det var en vidunderlig tid i år.
Det var derfor, du var på Danmarks Radio så længe.
Ja, det var derfor, jeg blev ikke blev fyret før.
Men det var vel lige op til, at serien så overhalede bøgerne.
Jamen, det gjorde den jo ret hurtigt, var jeg lige ved at sige. Eller den overhalede ikke ret hurtigt, men den ændrede sig ret hurtigt. Altså, allerede fra den første bog lavede den en og skar en masse figurer og karakterer ud, og hele storylines og alt sådan noget. Ja. Så allerede fra sådan noget sæson 2 eller 3, så var det egentlig kun sådan nogle main events, der var der. Og som man kunne sammenligne med. Men altså, jeg har været kæmpe fan. Jeg har ikke været sådan helt... Jeg har ikke været helt lige så stor fan af House of the Dragon. Og det tror jeg, fordi jeg synes, at serien var lidt for lille i scope. Altså, det er jo mere sådan et retssalsdrama, var jeg lige ved at sige, eller et sådan bergmandsk kammerspil.
En familie,
og så er det meget mere at stå og skændes. I virkeligheden er der også en lille smule soap opera over det, bare med drager, og det kan jo være vidunderligt, men jeg tror måske mere, at det også handler om, at jeg synes, der er rigtig meget sådan mange toksiske relationer og kæresteforhold i House of the Dragon, som...
Noget bror-søster-sex, hvad mener du? Altså?
Ja, men det har der jo altid været.
Det
kan jeg næsten bedre, end at...
Det kan jeg leve med.
End at vi skal heppe på en mand, som tager kvælertag på heldinden, og så skal hun bruge en hel sæson på at gå og drømme om, om han ikke snart kommer tilbage.
Jeg vil sige, at min
kærlighed til Game of Thrones har været stikket efter House of the Dragon.
Okay.
Det har den faktisk.
Og så er den også meget mere sådan politisk. Altså, og det er jo det, hvor man tænkte, hvilken vej går de nu med den her nye? Og derfor er det jo, kan man sige, det er en lettelse at sige, at den virkelig går ned ad en helt vej.
Jeg vil bare lige placere mig selv i den her konstellation og sige, at så er der mig, der har set 3 afsnit af Game of Thrones og tænkt, det har jeg ikke tid til. Og som simpelthen ikke har set det. Jeg har aldrig set Game of Thrones. Jeg har aldrig nogensinde kommet ind i det, også fordi, at der skulle ikke gå ret lang tid, så var det lidt som om, okay, det tog, det er kørt meget langt uden mig nu. Så jeg har aldrig kommet ned i
det. Tænk, hvis man kunne få lov at se det for første gang.
Tænk, hvor meget du har til gode.
Ja, men tænk, hvor mange fede ting, jeg ellers har set i mellemtiden, som jeg har brugt min tid på, i stedet for at se Game of Thrones. Så, men det er også derfor, det er lidt sjovt, som vanligt, hvor jeg er ham, der er sådan det helt ubeskrevet blad her, når jeg træder ind i A Knight of the Seven Kingdoms.
Det er et mærkeligt sted at starte, så vil jeg sige.
Men det må vi se. Det skal jeg jo nok selv bedømme. Ja. Men der er lige en trailer her. Værsgo.
So, Sir Duncan the Tall. How good a knight are you?
You'll see. This way.
Came for the tourney?
Journey is a contest for knights. You a knight?
I'm no farmer.
Yet you've come dressed as one.
Sir, I could squire for you. And you could teach me. Every knight needs a squire. And you look like you need one more than most.
Sir Ireland raised me to be a true knight. Not with sword or lance. But with honor. And I swore that I would.
What's this? It's a hedge knight, ain't it?
What?
It's like a knight, but sadder.
sadder.
Altså, man kan jo se, altså, alle Game of Thrones seriekonstellationer bare for dialekterne.
Ja.
Altså, hold op, hvor er det bare vidunderligt, at der bare kommer alle de her engelske nuancer i, og man elsker det. Sadder.
Sadder. Vi er ude i en, som vi jo begge to hensyder til her, ikke? Det er jo noget helt andet end hvad Game of Thrones ligesom er blevet kendt for. For hvis man går ind og sætter A Night of the Seven Kingdoms på og forventer altså himmelhøj korsang og store voldsomme brede perspektiver og så videre, så bliver det hele pludselig meget, meget mindre, når den er gået i gang.
Og dog vil jeg sige, at en af sådan genrekonventionerne for George R. R. Martins virke, det er jo, at han er grænseløs. Og det kan man jo så elske eller ikke elske, og nogle gange har jeg elsket det, og andre gange så har jeg tænkt, what the?
Stop!
Og meget hurtigt i den her serie, så bliver vi præsenteret for, at den her serie også tager sig nogle friheder, og du ved, den er ikke bange for at være et røvhul.
Nej.
Altså, på en måde, den er jo helt nede i sølet, og der starter den, altså bare for at give et godt billede af, der er første scene, så ender det med, at vi ser hovedpersonen sidde over en gren og skide, så lortet sprøjter.
Ja.
Og det er et meget godt billede indrammet på
det var det, jeg
niveauet
ja. Med røvhul.
Ja. Præcis. Ja. Af hvor humoren og tonen og fortællingen ligger
ja.
I den her. Så det er virkelig andet end selvhøjtidelig, hvidhåret...
ja, der er ikke mange elvertyper her.
Nej, folk, der kæmper om politiske magt. Ja. Her, det er sådan helt... Det er sådan lidt dumt.
Det er, det er karnevalesk.
Ja, det er karnevalesk.
Ja, det er karnevalesk, så det er sådan, det er at vende alting på hovedet, ikke? Og gøre de store riddere til fattige, små, underdanige, men alligevel drømmere, ikke? Og så er det at gøre de store ledere til idioter, og de små til de kloge, og du ved, at der er fokus på endetarmshumor. Og
det er der meget af.
Og det er der rigtig meget af, ikke? Ja. Altså, så det er sådan helt karnevalesk i den alder. Ældste forstand, ikke?
Men jeg sad, og da det skete, var jeg sådan lidt, okay, det er meget lavt hængende frugt et eller andet sted, ikke? Og
lavt flyvende lort.
Lavt flyvende
altså,
lort.
Altså, jeg sad og spiste aftensmad, så der stoppede
jeg. Jeg tænkte, hold op, hvor har han meget fart på det lort der. Det er sådan, du har sådan, puh.
Jamen, han har også dårlig mave.
Han havde dårlig mave der, ikke?
Men så er det alligevel meget sammenhængende men, af men dårlig
som,
mave at være.
Men det, som jo så, synes jeg, viser sig, det er jo en meget sådan, i umiddelbart i hvert fald, enkel historie, som kan være nok så dyb, men ret simpel, og som er meget sådan ret lun og underholdende.
Jamen, det er sådan nærmest sådan tilbage sådan lidt mere sådan klassisk ridderfortælling-agtig, ikke?
Ja.
Altså, fordi vi har, hvis vi ligesom skal prøve at sætte scenen, så har vi Duncan the Tall, og han bliver senere Sir, som har fulgt sin herre, og han dør, og så overtager han lidt. Det er lidt tvivlsomt, at han faktisk når at blive knighted inden, eller
han
bare
sikker den
han titel, ikke?
Han knighter sig selv.
Jeg tror virkelig gerne, han ville have, at det var sket.
Ja. Ja. Og så bliver han giver sig ud for at være sådan en, det man kaldte en heads knight. Og en heads knight var sådan nogle omvandrende riddere, som ikke ejede så meget, udover de kunne kalde sig knight, altså titlen. Og så rejste de rundt for ligesom at... og kæmpe for deres forhæder og ære, så stillede de op i dueller, og alle sådan nogle slags ting. Det var sådan for eventyrets skyld, så vandrede de rundt.
Og sådan lidt ekvivalenten til de der, hvad hedder de, gråbrødre munke, som jo også bare gik rundt og var fattige. Altså, og det, altså, den direkte oversættelse er jo en kratridder, ikke? Altså, det var en, som sov under en hæk, eller under en busk, eller
sådan noget. Og så det her med, at han nu her jo søger en turnering, fordi det er næsten hans eneste mulighed for at tjene nogen penge.
Ja.
Altså, det er en lidt nød, at han gør det, ikke? Det er ikke, fordi han rent faktisk synes, det er helt vildt fedt.
Men man sagde jo faktisk, at ridderne om det runde bord, altså hos King Arthur, de var også nogle heads, nej, det er, altså Percival og Lancelot og sådan nogle typer. Men så det er jo sådan et begreb, man har arbejdet ret meget med, også meget i sådan en romantisk forstand. Så han er sådan en, og så i en stald, så møder han den her lille dreng.
Æg.
Eller eggs, tror jeg.
Han
hedder kun egg.
Jeg tror bare, han hedder egg, men, og han ligner det ikke.
Egg.
Ja, det er fordi, helt skaldet.
Ja. Helt hvid og helt skaldet.
Ja, og han er langt stort godt, men så han bliver ligesom hægtet på, og så bliver de lidt følgesvende. Sådan lidt mod Dunks vilje først. Og så viser det sig selvfølgelig, at egg, han har Han har en hemmelig identitet, han har en fortid, han har en familie, som, som viser sig at komme til at spille en stor rolle.
Og så har han altså også et vid og en humor, der kommer ham til gode undervejs, ikke?
Han er lidt hjernen, fordi det, der er også lidt sjovt, det er jo, at Duncan, han er kæmpestor som et hus og muskuløs.
Meget sød
og venlig, men også lidt dum.
Ja, ikke sådan den skarpeste kniv i skuffen.
Han er jo sådan lidt, man kan spejle ham lidt, jamen måske ikke en folk, men mere sådan
han er
naiv,
aldrig...
eller sådan, han er lidt ligesom Sansa Stark i starten af Game of Thrones. Altså det her med at tro på alle eventyrene om ridderne, og om hvordan system, et stort tro og loyalitet over for den måde systemet virker på.
Han har aldrig lært det andet. Nej. Altså det er fordi, han er jo decideret uuddannet. Jeg tror ikke, det er, fordi han er uintelligent, men han er jo bare aldrig nogensinde
men
oplevet
noget andet. Men
han
har ikke blevet behandlet så godt i sin
Nej,
opvækst.
Nej, heller ikke.
Men jeg tror, det er det der med at tro på de der sange, der bliver sunget på kroerne af barterne rundt. Ja, lige præcis. Ja, ja. Det der med at tro på helten, der skal redde kvinden, og på altså
men også på grundlæggende at være et godt menneske.
Lige præcis.
Yes. Men
lige præcis.
Det, og det synes jeg jo egentlig er ret fedt at få introduceret i Game of Thrones-universet, som ellers har været sådan en kaskader af umenneskelig opførsel, og altså den ene form for drama efter den anden, ikke? Så kommer der sådan den her hertebrede, meget naive fyr gående, som bare gerne vil prøve at være ridder på den gode gamle måde. Og hvordan skal det dog ikke gå i denne ret beskidte verden?
Og det er jo
verden,
også interessant, fordi den, altså, at have den her drømmende, måske en lille smule naive forestilling om verden, er jo i George Martins hænder aldrig blevet honoreret.
Nej.
Altså, det går oftest dem, som har det sådan, i hvert fald i den gamle Song of Ice and Fire, ikke? Der går det dem slemt ilde,
det må man sige.
Hvis de er, hvis de sådan er de klassiske helte, eller heltinder, eller tror på det gode, og tror på heltekvædene, og den slags, og det gode i mennesket, ikke? Så plejer man at skulle gruelige ting igennem.
Ja.
Sådan er verden ikke.
Men han tror gerne, han vil være sådan en, ikke? Og det er jo den eneste vej, han ligesom kan se for sig. Og der vil jeg sige, at jeg synes også, det er effektivt fortalt, fordi den tager sig sin gode tid.
Der er kun 6 afsnit.
Ja, og det er også. Ja. Men det er mere sådan, den pacing, jeg synes, der er god pacing over den fortælling. Altså, det, at når der så rent faktisk sker noget dramatisk, så er det sgu lidt med nerven ude på tøjet, fordi hvordan skal det ikke gå nu? Altså, hvad kommer der ikke til at ske her? Jeg var,
også fordi de er lidt uduelige. Altså, altså, de er jo uduelige i et system af ridder, hvor alle ligesom har vokset op med et svær i hånden, og alle kan alting.
Toptrænet.
Fuldstændig. Ja. Og uddannet, og har alle privilegier overhovedet. Og så kommer den her store lidt tumpe, gumpetunge mand, og ligesom skal prøve at passe ind i det system.
Historisk synes jeg jo også, han er fed, en fed karakter, fordi jeg ved jo godt, hvilken slags verden det er, han træder ind i her, uden at
ekstremt
jeg har været
voldelig,
igennem...
Ekstremt voldelig verden.
Og man også, den er jo vildt kompleks, og folk kan være på alle tænkelige måder. Så den måde, han hele tiden bliver mødt, er jo sådan en lakmusprøve på en eller anden måde. Ikke? Hvem er det her menneske? Altså, vi har ikke set det her menneske dukke op før. Måske er det en, der er fra... Man har hørt et efternavn på i en anden sæson af et eller andet. Men jeg kender ikke det her menneske. Men hvordan det her menneske reagerer lige nu, når han møder det menneske, altså Dunk og den, han nu er... Det bliver aldrig kedeligt. Mm. Det er altid sådan et, hvordan reagerer du? Fordi han er anderledes, Dunk. Den er ikke sådan savvy og verdensvidende, som de fleste af de her mennesker virker til at være. Ikke? Men der er en meget sådan klar grænse mellem riddersfæren og så bønderne.
Ja, men han drømmer jo om at blive ridder, skal vi måske lige fortælle. Ja. Og så består meget af den her serie, at han ligesom kommer til det her kongehof. Og der er sådan en kæmpestor turnering, eller det bliver der sat i stand, sådan en duel i gang på liv og død, hvor en flok ridder ligesom skal kæmpe mod hinanden i klassiske ridderdueller. Sådan noget med lanse og stød hinanden af hesten og sådan noget. Ikke? Det er meget drabligt.
Wrestling.
Mm. Jeg kommer til at tænke på den der Heath Ledger-film, den første.
Ja, yeah, Night's Tale.
Ja, det var fedt.
Ja.
Men jeg synes jo også, det er interessant at se, hvordan de her store franchises ligesom udvider sig. Mm. Altså, vi har jo set det med Star Wars i særdeleshed, ja. og selvfølgelig også Marvels cinematiske univers og tv-universer. Men hvis man skulle sammenligne det med noget, så kunne man jo godt sammenligne det en lille smule med sådan Mandalorian.
Mandalorian, ja.
Det der også med at have sådan en lidt cute følgesvend, der, der måske ved mere, end man lige, og så have den der store, formælte type ved siden af, ja. Som er sådan lidt en antihelt og sådan, ikke? Men uden at den sådan, altså jeg synes måske ikke, at den her serie er helt lige så god, som Mandalorian var, i hvert fald i starten, men jeg synes, det er ret forfriskende, især fordi, at A House of the Dragon er bare så tung, og tager sig selv så alvorligt, ikke? Og her er der en serie, som altså har enormt meget glimt i øjet, og ikke tager sig selv særlig seriøst, men som er morsom, og alligevel altså byder på mere, end hvad jeg lige havde troet. Ja. Og i virkeligheden har jeg det væsentligt bedre med serien, end jeg egentlig havde det, da jeg læste novellen, som var sådan lidt, okay, fint nok, eller sådan, altså, hvor jeg var sådan lidt, jamen det, altså, George R.R. Martin, sæt dig nu ned. Og skriv på det, vi alle sammen vil have, du skriver på.
Vi venter.
I stedet for alle de skide noveller, hist og pister.
Men jeg vil sige, den er meget... jeg synes, den bliver leveret med en... Den er ret enkel, som vi siger. Men jeg fornemmer også, at hele tiden, at der er dybde. Selvom vi måske kommer ned i den, så virker det, som om karaktererne har dybde. Og både dem, som måske har store roller, men også de mindre. Ikke? Og så er jeg altså bare sådan helt personligt, er jo mere tilfalds for denne her tone, end House of the Dragon. Mm. Altså det har jeg virkelig svært ved at komme ind i, altså når det er på den måde. Så for mig var det i hvert fald meget stor fornøjelse.
Det er altså ukompliceret good fun, vil jeg sige. Men hvad lægger I egentlig i, at det er den her, altså at de laver, HBO laver sådan en Game of Thrones spin-off, som den her, som er mere simplificeret, som er mere sådan jovial i virkeligheden, ikke? Altså, og også i sin hovedkarakter.
Og den gode sammenligning er at sige Mandalorian. Altså, hvis man ser, hvad Mandalorian...
Men hvad betyder det? Hvorfor gør de? Hvorfor tager de det her valg?
Men hvis du ser Mandalorians rolle som serie på det tidspunkt, hvor at Star Wars var ved at vokse sig ud af altså sit eget tøj på en eller anden måde, ikke? Det bliver større og større, vildere og mere og mere seriøst. Og så kommer den her lille historie, som jo på en måde favner en gruppe, som de måske ikke har fat i. Jeg tror, at det er det,
som
der er forsøget. For eksempel som mig. Mm. At de rent faktisk fortæller en historie inden for universet, som stadigvæk har en label med George R. R. Martin, men som andet helt andet. Og som, hvis du ikke lige er til House of the Dragon, så er du højst sandsynligt til det her. Ikke?
Jeg sidder og tænker på, om der også var sådan et eller andet med rettigheder i det. Eller sådan lidt ligesom, at Peter Jackson, han bliver ved med at skulle holde fast i Lord of the Rings rettighederne. Og derfor så skal han ligesom
skal lave noget nyt.
Hver fjerde år, eller hver tredje, eller hvornår det nu er, så skal han poste et eller andet. Derfor sender han animationsfilmer dit og datten, og du den ud, ikke? For ligesom at holde den kogende. Yeah, I don't know.
Men jeg tror altså, jeg tænker det som en god sådan strategisk beslutning at sige, nu laver vi noget, der er helt anderledes.
Det er bare sjovt, at det er lige den her, ikke? Fordi de har jo cancelet ret mange af de andre ting, de havde i pipeline.
De havde så mange projekter i gang.
Men det ved jeg slet ikke noget.
Jamen, der var en del, og der kommer, hvad hedder det, Nightwatch, tror jeg, den serien, den tror jeg, de laver, ikke?
Den har i hvert fald været på tegnebrættet i utrolig lang tid.
Og så er der
så er der
to andre, som jeg selvfølgelig lige har glemt, hvad det var handlet om, men som også spin-off, som de har droppet.
De har nok at tage, altså, hvis det skulle være. Men altså, det er i hvert fald bud på en anden slags historie inden for Game of Thrones-universet.
Og så ham der, Dexter Sol Ansel, som spiller æg, han er ret vidunderlig. Så læste jeg bare på, han er 11 år nu, ikke?
Han har været
i gang i 10 år, stod jeg et sted.
What?
Ja, eller han er måske lige blevet 12, tror jeg. Men så han debuterede jo, da han var 2 år.
Han har ikke fået mere hår på hovedet siden dengang.
Ja, men det er der en grund til.
Ja, fair nok. Night of the Seven Kingdoms, altså på HBO. What's new, pussycat? Så bliver det spændende at se. Det sidste gang, der ud af tiden, eller ud Golden Globes, al vores side. Så lad os se, er der nu noget her? Hvor kigger vi hen, når vi skal finde på de gode historier nu? Maria Motto.
Hvor vi kigger hen? Ja. Jamen, det kan vi jo ikke mere. Vi kan jo kigge nogen steder hen, fordi alt bliver ejet af...
Hvor vi kan godt kigge frem mod Oscar.
Ja, vi kigger frem mod Oscar, og så kigger vi også lidt på hvad der er af danske film, og så kigger vi også på nogle Robert-nomineringer.
Ja, ja, det lød ligesom om du sagde robotnomineringer.
Robotnomineringer.
Robotuddelingen. Og så skal vi også have møde i Bodil-komiteen.
Ja.
Ja, det skal vi også.
Hvem der skal nomineres til Bodil.
Men det... måske er det jo meget godt, fordi det, altså, det taler vi jo også om. Sådan, i sidste gang snakkede vi om Golden Globes og Critics Choice Award og sådan noget, og hvordan det er sådan med award season, og hvordan det ikke er de samme, der stemmer på det ene og på det andet. Og derfor kan man ikke altid sige så meget om, at det betyder noget. Det er mere sådan noget, hvad hedder det, SAG Awards og Producer Skills Awards og alt det der, ikke?
Ja, fordi det er de samme mennesker.
Som er fagforbundet. Og herhjemme har vi jo Robert, som er Robert Akademiet, som jo er tilsvarende Oscar.
Ja.
Og vores kritikernes pris er jo så Bodil, som er Critics Choice Awards. Ja. Og som jo er væsentligt færre mennesker, der stemmer om, hvem der skal nomineres og hvem der skal vinde. For vi er jo ikke mere end, jeg tror vi er omkring 50 i vores forening, mens at man jo godt kan blive optaget i Europa, hvis du er en del af et fagforbund inden for filmproduktion. Og tv-produktion i øvrigt også, ikke? Og så kan du få lov til at stemme der, ikke?
Ja. Så er det også den tid på året, hvor jeg år efter år bliver overrasket over, at Bodil er den ældste filmpris i verden. Og at man ligesom sidder med det ligesom historiske ansvar, ja, det er også det. Helt vildt.
Og der er også den store forskel, at Robert... at filmproducenterne, de nominerer sig selv, vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså, så vi sidder jo nogle gange i Bodil og kigger på, hvem der har fået nomineringer i hoved- og birolle, og så sidder vi og tænker, hvorfor i alverden har de givet ham en hovedrolle, eller hende en hovedrolle? Og så er vi sådan, nå, okay, det er fordi, de tænker, de har større chance for, at han kan vinde som birollen, end hvis de puttede ham ind som hovedrolle. Ja. Der er jo sådan noget, hvor det er, vi er sådan lidt mere i, men er det en birolle, eller er det en hovedrolle? Der er ikke så meget sådan kalkyle der i forhold til...
Ej, der bliver spekuleret i det.
Ja, det gør der altså.
Ja.
Det siger jeg bare.
Det siger du bare.
Ja.
Fedt.
Yes. Men altså, har I nogen sådan kommentar til de forskellige Robert...
Altså, det er jo... Det spejler jo meget godt det, som vi lavede vores egen... vi lavede jo opsummering af året her, hvor vi ligesom tog status inden jul. Og det var jo... Der kommer jo nogle af de der titler op, ikke? Men altså, at pige med nålen, så vidt jeg har forstået, er den, der har fået flest nomineringer. Det er jo ret fedt et eller andet sted.
Altså, der er jo, vi har jo talt om... det afspejler jo, at det har været virkelig godt dansk filmår.
Yeah.
Og så har der været rigtig mange debutanter, og der er en af dem, der er repræsenteret, det er jo Sauna, som også har
fået... Og det
fået...
andet offer.
Det andet offer, ja.
Og andet offer, ja. Sinine Elkerton. Ja, rigtigt.
Jamen altså, hvad hedder det... sidste år, jeg skulle holde sådan et foredrag om året, der gik på dansk film og sådan noget, ikke? Og der sad jeg og talte mig frem til, at halvdelen af alle filmpremiere sidste år var lavet af enten sådan førstegangs filmskabere eller dokumentarfilminstruktører, som laver deres første spillefilm.
Mm. Er de så underrepræsenteret, synes I, måske i Robert-hens sammenhæng? Altså alle de her debutanter, eller er det sådan lidt, nej, I skal lige vise Kalle mere, før I bliver nomineret til ting?
Nej, altså at der er ud af 1, 2, 3, 4, 5, ud af 5 nomineret til årets bedste danske film, er de to af dem af debutanter. Det synes jeg er ret vildt, faktisk.
Jeg tror, på en anden plads over de mest nominerede, så ligger Den Sidste Viking, den har så fået 13 nomineringer, og det er jo, altså det viser meget godt spektret, ikke? Vi har Pin med nålen, når vi har Den Sidste Viking, og begge film har faktisk jo solgt ret gode billetter i forhold til, hvilken slags film det er. Ja. Så det har været et godt filmår, og ja, det skal nok blive en fest.
Jeg kan også se årets instruktør, der er 3 ud af 6 debutanter, altså så det spejler egentlig meget godt, ikke? Altså der er det så Mathias Bro for Sauna, og Sylvia Lefano for Min Evige Sommer, og så Sinine Elkington for det andet offer, og de tre andre er Magnus von Horn, Anders Thomas Jensen og Anders Mattesen for til andet ninja. Mm. Så altså, ja. Det er helt vildt med de der debutanter sidste år. Vi snakkede jo enormt meget om det, og lurer mig, om vi ikke også i Bodil kommer til at skulle nominere nogle af dem, ikke?
Der er i hvert fald nogle af de film, der kommer til at gå igen, ikke?
Men det er også, jeg tror, du skulle mere lære til at nu rent faktisk lave segue over til Andens utrolig lange liste over film, som
vi kan se frem til. Det kan vi jo godt i forhold til, apropos debutanter, fordi vi kommer ikke til at se lige så mange debuter her i 2026.
Og kan jeg også argumentere for, at der var lige lidt for mange i 25, ikke? De sjæl lidt opmærksomhed fra hinanden.
Ja, men der er stadigvæk nogen.
Ja.
Men ellers så ser vi jo også ind i et interessant film, og jeg ved ikke, om der sådan er den der... Altså, der er ikke den der forventelige store blockbuster, som når Anders Thomas Jensen kommer med en ny film. Altså, den er der ikke, men til gengæld er der jo mange andre sådan ret interessante navne og film.
Der er noget, der er stor potentiale, der kommer, ikke? Der er nogle af dem, der godt kan stikke af, hvis det er.
Ja, altså, præcis. Ja. Altså, og altså lige nu, så kan jeg tælle 25, og så kommer der sikkert nogle flere til. Og hvad sagde du, Maria, vi lå på i 2025?
32
spilfilm. Danske spilfilm.
Der skal nok nå at komme nogle flere.
Ja, det tror jeg også. Ja.
Men 25 er også stadig højt. Altså,
det er rigtig det er, højt.
Jeg synes, der plejer at komme mellem 20 og 25, og at der
og
så
har
var 32.
År, hvor vi har været helt ned på 17.
Ja, det er rigtigt. 17, 19, jeg kan huske 19 et eller andet år, hvor det var sådan, hvor jeg bed mærke i det, hvor jeg tænkte, okay, det er alligevel meget pænt. Men når man så kommer helt op i sådan noget 30, det bliver også helt
Men det er jo dejligt at se, og også fordi det danske publikum faktisk godt vil ind og se danske film. Jeg tror markedsandelen for... danske film endte på 39 eller sådan, fordi Avatar ligesom kom og lige hapsede 1%.
Og det er altså sindssygt højt.
Det er jo virkelig højt og virkelig flot, altså.
Ja.
Ja.
Men altså, Miel Tuki kommer med en ny film, Hella Juf kommer med en ny film, Najib Kaya debuterer med Løvehjerte.
Refresh our memories, Najib Kaya. Hvem er det?
Journalist har gjort så meget sådan radikaliseret i islam, og han var jo ham, der havde fået en idé til hele vejen. Eller,
vejen hjem.
Vejen hjem, ja. Vejen, jeg skal lige de to bytte.
Det er ikke så meget potato på tarte.
Vejen hjem.
Ja. Bare lave en helgardering og sige hele vejen hjem.
Hele vejen hjem.
Ja, ja. Altså, så kommer Annemette Kirks roman om sådan nogle tre mødre. Er blevet filmatiseret og kommer også de gode møder med blandt andet Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl i hovedrollerne. Og Trine Dyrholm er med i hele fire danske film. Nogle af dem går nok meget små roller, men hele fire danske spillefilm i år. Plus at hende ser The Danish Woman faktisk får premiere til april.
Der er
meget Trine Dyrholm.
Men jeg synes jo bare, det er dejligt at se, at hun også som skuespiller, ligesom, hun kunne jo sagtens lade være med at være med i alle de der små roller, men hun vil jo rigtig gerne låne sit navn og sådan sin aura til nogle instruktører, som hun tror på. Altså, og det synes jeg bare er virkelig fedt, og det vil jeg ønske, at der var flere af de der top shelf skuespillere, som ville gøre, altså sådan en Mads Mikkelsen eller sådan noget. Jeg ved godt, han kan sagtens bare nøjes med at lave altså store Hollywood-produktioner eller AAA-produktioner herhjemme. Men tænk, hvis han også hjalp vækstlaget. Altså, apropos Anders Thomas Jensens, hvor bliver alle de unge af? Jamen, det kunne jo være,
hvis I hjalp dem alle sammen. Altså. Men de er der også, det var jo sådan, det var jo lidt et fejlskud, vil jeg sige, af en påstand at komme med.
Ja.
Gigi-strengene kommer med en ny film. Vi kommer til at se Marianne...
Bror.
Og Marianne Jankovic debuterer som instruktør.
Ja. Yeah.
Med en ny film hed Hjem. Danica Sukic og Lars Rante kommer.
Ja, det er Pernille Fischer Christensen, er det ikke?
Ja, præcis.
Det er sådan en det vil de ikke have, at man kalder det, fordi de er bange for, at det skal blive sådan noget, åh nej, så vil ingen ind og se den, men det er sådan en MeToo-film i svømmemiljø, hvor manden i ægteskabet, Lars Rantes figur, han bliver anklaget for MeToo, og hun er hans gamle svømmeelev. Så der er sådan en, hun begynder måske at tænke, gad vist, var der noget
var
der
noget?
I dengang, ikke? Og jeg ville jo gerne, men du ved, var der et magtforhold og sådan noget, ja.
Ja.
Spændende, den glæder jeg mig også til.
Ja, men der er mange. Altså, og så kommer Anders Refens med tredje film i De Forbandede År.
Endelig!
Vi får Klassefesten 4.
Yes, endelig!
den slags også.
Ja. Men det er jo nogle af dem, der rent faktisk kan gå hen og med en vis form for sikkerhed sælge billetter, ikke?
Det er rigtigt.
Og der har du også Rasmus Heide, der er klar med Offroad. Og han er jo...
Komedium. Ja.
Altså han er jo, det er jo Blå Mænd og Julefrokosten, Rasmus Heide. Altså,
han efter sine ville han gerne lave noget, der var lidt anderledes. Og der er jo tre kvinder i hovedrollerne i den her.
Altså, det skal jeg se, før jeg tror det, Rasmus. I'm sorry. Og jeg ved, du vil synes, det er sjovt, jeg siger det. Det skal jeg se, før jeg tror det.
Og det er hans kone, Sarah Ejersbo, som er romance-forfatter, som har skrevet manuskriptet.
Jamen, ved du hvad? Altså, riv guldtæppet væk under os med Offroad den 1. oktober. Det vil jeg glæde mig til. Jeg synes, det er virkelig, virkelig stærkt, når man ser ned over listen og ser, hvor meget forskelligt der ligesom er på vej, ikke? Og ja, måske er der ikke lige en Anders Thomas Jensen eller en anden Anders Madsen eller et
Thomas Vinterberg.
Nej, hvor man sidder og tænker, millionbilletter der.
Han arbejder så på en Brødende Løvehjerte-serie.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Thomas Vinterberg.
Men, og så er der vist nok også noget Anders Walter.
Nå ja, muligvis Walters, er på vej med noget. Kommer også her sidst på året.
Ja,
og Svindler med Amanda Colleen kommer også.
Og i bognørderne her på panelet nævnte transfervindue også som en ting.
Ja.
Så kommer Lars von Triers datter, Selma Sunniva, hun kommer også med sin debut. Ja, altså hun lavede jo en vidunderlig, kortfilm, som vandt alle mulige priser. Og hun tegner virkelig til at blive en genial instruktør, også meget, meget lovende. Og hun kommer så med den der filmatisering af Pige Dør, Cecilie Linds roman.
Cecilie Linds navn igen?
Selma Sunniva.
Selma Sunniva.
Okay. Og der er Trine Dyrholm blandt andet med.
Ah, der var sådan en der, ja. Yes. Det ser fuldstændig sindssygt ud, når man ligesom kigger og prøver
at fedt dansk år, altså.
Håber vi. Kan vi jo ikke se så mange af dem, men altså, det tegner rimelig godt, ikke?
Men det begyndte godt med begyndelser.
Ja, det er jo rigtigt. Ja. Nu må vi se, hvor det slutter med Svindler. Den 25. december, så kan det være, at det er en sigende titel, når vi er færdige. Men det ser rigtig, rigtig godt ud. Men lige nu, så er vores, på den korte bane, så er fokus jo på det her awardsræs, som vi er stille og roligt i gang med. Der er en masse af de her guilds, der kommer med priser om lidt, og jo tættere vi kommer på. Anden, skal vi ikke lige sige, at vi jo faktisk har en lille Oscar-arrangement?
Jo, det har vi i hvert fald. Og to, fordi på natten også jo.
Selvfølgelig.
Skal vi lige se. Men vi holder jo traditionen tro en Oscar-aften inde i Cinemateket.
Ja.
Med, hvor vi quizzer. Og hvor vi også taler og går igennem nogle af kategorierne med nomineret.
Jeg vil sige, at vi er blevet opgraderet. Altså, vi har fået en fredagsspot i prime time. Det er sjældent, man får fredag, vil jeg bare lige hilse at sige. Men vi har altså fået fredag den 6. februar inde i Cinemateket.
Og det er så hyggeligt.
Det er simpelthen så hyggeligt. Vi har fået lov at sidde inde i en af de, jeg tror, det er en store sal derinde, hvor vi disker op med diverse Oscar-spotdomme og så quiz. Og altså, det bliver hyggeligt og hyggeligt at være over. Og jeg håber virkelig, at mange af jer har lyst til at komme derind, fordi det er en ganske særlig oplevelse. Men selvfølgelig også på selve natten for Oscar-uddelingen, som jo er den...
Ja, det gjorde vi jo 15. marts.
Er det 15. marts i år, ja?
Det gjorde vi også sidste år, og det fungerede faktisk rigtig godt, fordi at når vi har været inde i Imperial, så har vi jo ikke kunne kommentere på, når selve priserne først gik i gang med at blive uddelt. Og det har jo været en stor kilde til frustration for os, Kasper, at vi ikke kunne kommentere på det.
Jeg vil sige, der er ingen af os, der er vant til det. Altså bare at skulle sidde og glo på showet uden at sige noget, det... That was weird.
Så sidste år, så sad vi og hyggede i løbet af hele natten og fulgt med og kommenterede i pauserne og sender det på YouTube og på vores Facebook-kanal. Så log jer endelig ind og vær med der, og der var mange kommentarer sidste år. Kan du huske
det? Jeg prøver også lige at splice tingene jo, fordi vi har gjort det i mange, mange, mange år over på Filmnørdens Hjørne. Så der er sådan et hold af indbyggede følgere der, som følger med, og nu smelter vi det ligesom sammen også med What to Watch, for ligesom at prøve at lave den størst mulige fest. Og det gør vi igen i år. Nu er der lidt tid til, og vi skal lige finde ud af præcis, hvordan vi gør det, om det bare skal være os to, eller om der måske kommer nogle flere, eller hvad vi finder ud af. Ikke? Men i hvert fald, så laver vi larm og blade der natten mellem den 15.
og så vil jeg sige, det er jo rigtig godt set af os. fordi at i 2029...
Yes, true.
Hvad kommer der til at ske der?
Jamen, der løber vi jo ind i problemer, Anne.
Hvorfor?
Fordi at der kommer også over på YouTube.
Men det er da perfekt.
Jamen, skal man sidde og se to YouTube-ting på samme tid, jo?
Nej, for vi kan jo bare logge på YouTube-showet.
Det bliver spændende at se, ja, hvordan.
Jeg tror ikke, det bliver noget problem for folk at two-screen.
Nej,
det gør de jo i forvejen.
Ja,
så
ja,
kan
det
de jo blæse en YouTuber
men det er jo
på
perfekt,
fjernsynet.
Vi i forvejen er på YouTube, når showet bliver sendt på YouTube fra 2029.
Lad os sige, at vi banede vejen for Oscar-uddelingen, okay? Fordi vi gjorde det først. Altså, det gjorde vi sgu. Vi tog springet før nogen andre.
De har siddet i Oscar-produktionen og kigget rundt, og så de tænkt, gud, de der What to Watch og Filmnørdens Hjørne, de har faktisk godt.
Yeah.
De har millioner.
Yes.
Altså, ja.
Nemlig.
Lad os gøre det.
Let's do it. Så det gør de altså nu. Nu sagde jeg 6. februar før. Det er selvfølgelig 6. marts inde i Cinemateket, og I kan finde billetter inde på deres hjemmeside. Jeg glæder mig meget, og jeg er så glad for, at der er så lang tid til, fordi det er sådan et, der er god tid til at snakke og se og alt muligt.
Ja, så, og for den 22. januar, så ved vi jo mere, fordi der kommer Oscar-nomineringerne ud. Yes. Og så danske medier er jo altid sådan på spring med.
Det er jo altså i dag, Anne.
Er det i dag?
Ja. Jo, når du hører den her, så
er det faktisk i dag. Ja.
Det kommer 14.30 om eftermiddagen, cirkus. Jeg ved, danske medier altid sidder og tænker, hvad er der danske vinkler på det? Og muligheder. Vi har en Mr. Nobody against Putin, som ikke kommer med i International Feature, fordi der er feltet alt for stærkt. Der er mange glimrende film.
Ja,
The Secret
feature.
Agent, No Other Decision, alle de der, som kommer i spil. Men måske dokumentar. Den er i hvert fald også shortlistet, så vi må se, om den lykkes om at blive nomineret.
Så er den
nomineret.
Virkelig god og kan spejle, altså også hvad der... Altså, hvad propaganda kan gøre ved det helt almindelige menneske. Altså, og så får man et indblik i den her film af en mand, som ser sig omkring med sit kamera foran sig og ser den skole, han er lærer på, blive transformeret fra en helt almindelig folkeskole til pludselig at blive en sådan militær ungdomsorganisation.
Putin-propagandamaskine.
Ja. Og det spejler jo også meget fint, hvad det er, der sker rundt omkring andre steder i landet. Altså ingen nævnt, ingen glemt, eller ikke i landet end, men i verden. Ikke? Altså hvordan at man ved at tage et lille skridt ad gangen faktisk kan få mennesker til at gøre helt vanvittige ting.
Ja.
Men også hvordan man som lille individ kan yde modstand mod den overmagt, der er på spil. Det er den ene, og så vil jeg sige Dan Lausten, som filmfotograf for Frankenstein, er også ret sandsynligt, vil jeg sige.
Men ellers, så synes jeg, at det fede er, når der sådan efter nomineringerne pludselig dukker en eller anden op. Gud, der er dansk lyddesigner på denne her dokumentar. Et eller andet, ikke, som man havde overset.
Ja.
Så var det pludselig, der var en dansk vinkel, som vi ikke havde set.
Ja.
Det kan altid dukke op. Det glæder mig
Men ellers så bliver den store battle, det er jo Leo versus Timothy.
Ja.
Og hvilket team er spiller I på?
Men du er Team Leo, det ved vi jo.
Ja, i hjertet, men jeg har sådan et eller andet med...
Det er fordi, du ikke har set Marty Supreme.
Nej, men det er kun det. Nej.
Han har bare ikke... He doesn't like Timothy.
Nej, det gør jeg ikke, men jeg synes så ærligt talt, at han er der nu, når man tænker på, hvor sindssygt stærk han bare har været gang på gang. Og den kadence, han ligesom har leveret, og bare nægter at give op. Der er et eller andet i det. Altså, og så er jeg ikke i tvivl om, at han er fuldstændig fantastisk.
Men det er jo ikke på den der Glenn Powell-agtige måde, nægter at give op, hvor hele omverdenen sidder og siger...
Nej, du må ikke sammenligne mig.
What are you doing?
Nej, men det var bare det der med, at du sagde sådan, det er bare det der med, han holder den der. Du ved, det er bare, han vil ikke give op.
Mener, at kvaliteten er skidehøj, og han bliver ved med at levere høj kvalitet.
Ja.
Altså, og så har jeg set nok klip fra Marty Supreme til at kunne se, okay, det er specielt og særligt den rolle, han har fået der. Det den tillader ham at gøre. Jeg kan sagtens forestille mig, at det er fuldt berettiget, at den har fået al den opmærksomhed. Og ser ud til nu også ikke at få lidt awards glory. Glæder mig meget til at se den her om et par uger eller tre.
Ja, jeg har jo set den, men hans præstation er formidabel. Mm. Men jeg er vitterligt splittet i mit hjerte. Altså, jeg står lige midt imellem Team Leo og Team Timothy. Altså, jeg har så svært, jeg kan ikke sige lige nu, hvem jeg synes, der har fortjent mest.
Nej, altså, det er så at bedømme alene på præstation, det kan jeg selvfølgelig ikke, men altså, den der fornemmelse, når jeg kigger ind i øjnene på Leonardo DiCaprio, altså, han er 51, han har vundet alt muligt før.
Han har kun vundet én Oscar.
Han har vundet en Oscar. he's fine. Jeg tror vitterlig, altså ikke rigtigt, han går så sindssygt meget op i det. Jeg tror, han synes, det er fedt, at der kommer nogle unge nye, og han
alle
kan...
Alle vil gerne vinde en Oscar, come on.
Yeah. han har fundet den, du ved, ikke? Så jeg tror lidt i der, det er jo et spiller sgu også.
Jeg tror egentlig også, Leo, han er, altså det er jo ikke, han vil altid gerne vinde noget mere, det tror jeg, men der er også sådan en the passing of the torch, ikke? Fordi Leo var lidt Timothy Chalamet tilbage i 90'erne, ikke? Altså det her med, da vi så What's Eating Gilbert Grape, og man var sådan lidt, hvad? Altså, du ved, hvem fanden var den vidunderlige skuespiller der? Altså, og hvad er det, han kunne? Og så fik han alle de der, så begyndte han at få første elsker rollerne, men havde lidt den der samme kadence.
Ja.
Og hvor der også var den der, der var jo også folk, der havde en aversion mod ham, og sådan, men han var flødebold. Lidt ligesom folk også har med Timothy. Altså det der med, at han er for blød i kanten. Han er ikke sådan edgy nok, eller sådan, ikke? Og der synes jeg jo, at altså, der har Leo jo, altså efterhånden jo, skudt alle modstanderne ned, ikke? Alle
og så må jeg bare sige, det, de har til fælles, er jo, at de er så, altså, de er jo så vilde og ambitiøse på deres fag.
Ja. Mm.
Altså, og det er det, jeg synes, der er så fedt ved lige præcis de to, at fordi de er så dygtige, og de vil så gerne deres fag, de vil så gerne være gode skuespillere.
Ja.
Altså på den virkelig seriøse måde. Og det tager bare hatten af for folk, der ligesom erkender, at de er mega ambitiøse på deres fags vejen.
Som jeg sagde, jeg lover, det bliver langt. Og det, når vi begynder på det her, så
nu
kan
vi
havde
vi ikke nogen lytter, så vi lyttede lidt til os selv.
Vi gav os selv lige en lytteranbefaling.
Lidt mere taletid.
Lidt mere til os. Nej, tusind tak for at snakke igennem det ene.
Vi er ikke færdige med Oscar nu.
Jo, det var det. Nu er det slut. Nu nævner vi det ikke mere, før en Oscar-deling har været har været gennemført her. Nej, tusind tak for lige at mosle rundt i alle tingene her.
What to Watch. Filmanbefaling.
Og vi har jo vendt lidt op og ned på tingene. Vi plejer egentlig at starte med film og så tage serie, men nu var vi jo altså ude i en Game of
Thrones. Har vi en fast præcedens for det?
Ja, det plejer lidt at være sådan, fordi vi godt kan lide biograferne og synes, biograferne skal have lidt love. Så plejer vi gerne at føre mand med film. Men nu er det altså lige en Game of Thrones spin-off, der tog lidt spotlyset. Men det skal jo ikke betyde, at der ikke også er plads til en tur i biografen. Og det er virkelig en analog tur i biografen, vi skal have.
Ja.
Og vi skal rejse i tid, og vi skal rejse i sted, og hvor er det, vi skal hen?
Vi skal til Paris.
Paris.
Og France.
Vi skal nemlig til...
Altså, jeg vil ønske mit liv... altid blev skildret som sådan en fransk nybølgefilm i sort-hvid af Godard.
Du kan stikke mig 500 hjerner rundt efter dig en dag med kamera, og jeg skal nok få lavet en Godard-film ud af det. I promise you. Jeg er så klar. Jeg skal bare have en undskyldning.
Og det er sjovt.
Vi skal nemlig se på Nouvelle Vague, og ikke bare som det filmiske fænomen, fransk nybølge, men simpelthen en film, der hedder Nouvelle Vague.
Af Richard Linklater.
Richard Linklater.
En amerikaner.
Ja, jeg skrødder min cigaret i ham. lad mig høre, lige sætte et par ord på Richard Linklater som filmskaber. Altså, hvad forbinder I ham med?
Og helt sikkert det, hvad hedder
Before,
det? Before-trilogien, ikke?
Ja.
Altså,
bedste romance-kærligheds-historie.
Ja. Og fortalt. Så han jo, altså han er jo en instruktør, der laver talefilm. Altså, hvor folk taler og taler og taler og taler, og det er næsten uanset, hvilken genre han bevæger sig i.
Ja.
For han har jo både sådan det der kærlighedsspor, men han har også komediesporet, ikke? Hvor han har lavet film med Jack Black. Og, altså,
og så eksperimenterer han jo med filmmediet, og gør det med alle sine film. Altså, Boyhood er det helt store eksempel, hvor han jo ligesom fulgte sin skuespiller og hovedkarakter over 12 år, tror jeg det er, ikke? I realtid, for at kunne lave den der film, som følger en dreng gennem 12 år. Bare sådan et kæmpe, fuldstændig uoverskueligt projekt at lave. Og så laver han jo alt muligt mærkeligt. Altså, han har lige lavet, og nu taler vi om War Season, men Blue Moon med Ethan Hawke, også i hovedrollen. Lille kammerspil. Om Lawrence, hvad hedder han nu, Hartz, som var sådan en sangkomponist. Altså, virkelig en mærkelig lille film at lave. Men Ethan Hawke er fantastisk i den, det er ikke det. Men sådan en, og så har lavet han så Nouvelle Vague om den franske nybølge i sort-hvid, om da Godard skulle lave sin film Åndeløs. Altså, det er fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er for nogle ting, han altså, hvilke film han laver.
Men det begynder så også at være fuldstændig forventeligt ved den stil, han ligesom bruger. Fordi det er netop, som I siger, det er jo meget dialogtunge film. Jeg har altid syntes, at det var sådan nogle hangout-film. Fordi jeg har det, som om jeg hænger ud med de mennesker, han tager med i sin film. Jeg er sammen med dem. Altså på måder, som er jo, kan virke ret indimellem måske lidt tilfældige, men også sådan noget, hvor man virkelig føler i det sådan fokus, der er, at jeg kommer ret tæt på de her mennesker, fordi jeg får lov at være sammen med dem så længe.
Jamen, det er rigtigt.
Og, i alle, og så er det, han kan lave. Han kan lave romantik, eller han kan lave coming of age med Boyhood, eller hvad han nu har måtte vikle sig ud i. Og derfor var det også sådan lidt sjovt at tænke, okay, når han nu så bare laserfokuserer på fransk nybølge, og så laver fransk nybølge hangout, det viste sig i hvert fald for mig meget hurtigt at være sådan, ah, selvfølgelig. Altså, du laver sådan en film, hvor jeg får lov at hænge ud med alle de her filmskabere tilbage i slutningen af 50'erne, og det er altså en rimelig fed oplevelse.
Det bør også præge, altså, at det er jo tydeligt, at han elsker film. Altså, og specielt Nouvelle Vague er jo en stor hyldest til den franske nye bølge, og hvad den faktisk betød for sådan for vestlig film.
Lad os lige høre lidt Nouvelle Vague.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc. Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira.
Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant.
Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague.
Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue.
On n'aura jamais Gene Seberg.
I never even said that I'd do the picture.
Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Hein?
Altså, du kan godt forestille dig det, ikke? Altså, der er en hel dag med Allan Andersen bare fortalt på den her måde. Kan du ikke høre det? Soundtracket til dit liv.
I sort-hvid.
I sort-hvid, klippet fuldstændig ud af synk. Jeg er så meget på.
Det var dengang, at filmkritikerne også lavede film, ikke?
Det var dengang, de simpelthen put their money where their mouth was. Og gik ud og sagde, I kan ikke finde ud af det, så nu gør vi det.
I dag brokker vi os bare.
Yes, i stedet nu, vi sidder bare her og brokker os lidt, ikke?
Noget. Altså, de var jo en hel gruppe Mickey omkring.
Mikkel Munch-Fals er den eneste, der har formået sådan en
lille tid. Ej, Thea Lindeborg.
Og Tia også, ja. Ja, det er det.
Ja, men det var jo en hel gruppe omkring Cahiers du Cinéma.
Mm.
Et filmmagasin, kritikerblad, og et blad, hvor de fik lov at fabulere om filmkunst. Mm. Og kunst generelt, som ligesom lagde huse til den her altså generation af revolutionerende nye filmstemmer i det franske.
Og det, der ligesom var ret interessant, det er jo sådan, altså de tog jo ting op, for eksempel den amerikanske sådan pulp film historie, som altid har været underkendt, Hitchcock blandt andet, ikke? Altså som de jo ligesom løftede frem og gjorde til den her mesterinstruktør, som så lige pludselig blev anset på en ny måde. Så der var sådan en bevægelse at dyrke det og tage det med ind i de her nye måder at fortælle film på i den nye sprog i Frankrig.
De lavede jo det der manifest Camera Stilo, hvor de ligesom, hvor hele auteur-begrebet opstår, altså, og hvor de argumenterer for, at en filminstruktør eller en filmkunstner ligesom skal bruge altså kameraet som en forfatters pen. Og at man skal vide nøjagtigt, hvad det er for en instruktør, der har lavet den her film, ved bare at se den. Ikke?
Og lige præcis at gøre instruktøren til en kunstner. Fordi man skal jo tænke på, i filmproduktion, både i Europa og i USA, der var instruktører jo sådan noget, man sådan, altså guns for hire.
Håndværker.
Det var håndværkere, ja. Man bare hyrede til den her opgave, så skulle du lave den her film, og så skal den være sådan, og så de skal have de her skuespillere med. Og der så man, anså man ikke instruktører for at være kunstner med deres egne stemmer.
Nej, man blev det på trods. Altså man blev kun filmkunstner som instruktør, blev man på trods af det system, man blev en del
af. Og der var ikke mange af dem, der heller fik lov. Og det var jo på den måde, altså en af betydningerne, de største betydning, vi har set af den franske nybølge, det spredte sig jo, det har jo været Antonioni i Italien, og hele Europa spredte sig. Men i USA især, var det jo New Hollywood Cinema i 70'erne, som stod på skuldrene af den udvikling, vi så i den franske nybølge. Og det er også derfor, der også er mange referencer til de franske, til Godard, til Truffaut, blandt andet Cassavetes er jo en kæmpestor sådan en reference til franskmændene der. Og det, der man også ser her i Nouvelle Vague, som er super fedt, det er jo, hvordan de også kastede alle altså alle fortællekonventionerne op i luften. Vi ser Godard her, der skal lave der gerne vil lave den film, som ender med at blive til Åndeløs. Og han smider jo alt over bord. Han laver continuity. Han er fuldstændig ligeglad med continuity. Han er ligeglad med lys. Han er ligeglad med, om tingene hænger sammen historiemæssigt. At der må gerne være jump cuts. Og alle de der ting, det var jo, altså man tænkte, det var helt forfærdeligt, det de gjorde
dengang. Det var med at bryde regler. Det er bryde regler, som du ikke må bryde, fordi de er altså bygget på dyrt købte erfaringer, de her regler. Fordi hvis du bryder dem, så kan du ikke forstå den historie, du prøver at fortælle. Nå. Så der er jo en grund til, alle de her regler, de er sådan helt cementeret, og man bare sådan har lænet sig op af dem i årtier. Fordi at når du står der i det skud, så bliver den anden nødt til at stå der i det skud, ellers så forstår jeg simpelthen ikke, at I snakker sammen.
Og det havde man jo altså, i dansk film, og hele vejen op gennem 80'erne. Ja. Det var jo ikke før i starten af 90'erne, vi får det danske sådan nybrud der. Men det var jo måden, man også lavede film på i Danmark hele vejen op gennem 80'erne.
Ja, men det er
og man kan sige, altså sådan en som Lars von Trier har jo overtaget den måde at klippe på. Altså jeg kan huske en gang, hvor jeg snakkede med Marlene Stensgaard, som har klippet mange af hans film, at der snakkede hun jo om det her med, at jamen, vi sidder og kigger på alle takesene, der er kommet, og så tager vi de fedeste af dem. Det bliver vi bare enige om, og så er vi faktisk ligeglade med, om scenen hænger sammen.
Ja.
Så tager vi bare der, hvor det er fedt, der hvor vi kan mærke det. Ja. Og det får man jo også at vide her, det er fuldstændig den måde, Godard han også klipper Åndeløs på. Det er, at han tager det ud, som virker.
Hvordan er I blevet introduceret for den franske nybølge? For der skal ikke gå ret lang tid, før man stikker næsen. Før man stikker næsen ind i filmverdenen, så går der ikke lang tid, før nogen siger den franske nybølge. Men hvordan har I ligesom blevet udsat for?
Vi har gået på universitetet.
Ja jo, men ikke før der. Er I simpelthen bare blevet, citationstegn, tvunget til at se det, fordi det er en del af uddannelsen?
Ja, altså du ved, hvad var jeg? 20, da jeg startede, så det altså, er jo alligevel forholdsvis ungt.
Ja.
Ja. Jeg tror heller ikke adgangen, altså du skal tænke på, ja, nu er jeg jo så, også, så gammel,
det var
ikke?
Altså
adgangen til at se gamle franske film, hvis du boede i provinsen her i Danmark i op gennem 70'erne og 80'erne, altså det var jo stort set umuligt at komme til at se.
Det var ikke så fordi, det var der var mange visninger i ABC-biografen i Horsens af den franske nybølge, i hvert fald ikke på den tidspunkt i 80'erne.
Ung flugt hver fredag, det var ikke lige
på plan. Det var ikke sådan en matiné. Det var ikke ligesom cinematik eller kunstbiografe.
Fordi jeg kommer lidt den anden vej rundt. Jeg ser faktisk filmene uden helt at vide alt det her. Alle historierne, som jo er fantastiske, fordi der er så mange fantastiske historier om bag kameraet, hvordan de her mennesker de agerede, og deres tanker og filosofier og alt det her. Jeg ser primært filmene ret sådan bart til at starte med. Jagter Truffaut, Jagter Godard, ser nogle af de her klassikerne. Og så er det først lidt senere, da jeg sådan pludselig sætter mig selv i nogle situationer, hvor jeg måske holder foredrag, eller jeg skal lave en episode, faktisk vi lavede en episode over på hjørnet for nogle år siden, mig og Jesper, hvor vi sådan prøvede bare at tage greb om det her. Hvad er det egentlig? Og så se nogle film. Og det er jo vildt fedt at få lov at blive udsat for det, uden at måske være helt klar over, hvad det er, du skal se. Netop fordi man bliver så skide overrasket, og man bare sådan fatter lige pludselig, fuck man, det er en vibe det her.
Mm, det er energi.
Det er energi og vibe, og hvor er det fedt at være en del af på en eller anden måde. Det føles ungt og frisk, selvom det jo altså nu er 60, hvis ikke 70 år siden, ikke? At det var en ting. Så, og jeg kan stadigvæk
men
have
det. Men det var også et opgør, altså det skal man heller ikke glemme, fordi altså, Truffaut for eksempel, ikke? Altså, og det kan man også se i den her film, Godard og Lissadan, de har jo en kæmpe foragt for den gamle måde at fortælle filmen. De hader det, altså Truffaut var jo, altså, de var jo alle sammen filmkritikere, Truffaut var så hård i sin kritik af en stor fransk film på Cannes Film Festivalen, at han faktisk er den eneste kritiker, nogen som blev bortvist og bandlyst på Cannes.
Han blev bandlyst?
Ja.
Og så er det nemlig, at han tager beslutningen om, at, ved du hvad, så går jeg ud og gør det selv.
Ja.
Og så bliver han, goddammit, han har en film med på Cannes næste år, og han vinder De Gyldne Palmer næste år.
Er det, så, det er den vildeste historie. Er det Katten Coupe, han havde med?
Ja, eller var det er det.
Eller, okay.
Det er en fantastisk historie. Ikke? Ja. Men her, der er det jo altså, fokus er på Godard, og Godard føler sig sådan lidt bagud.
Ja, han fordi, er den eneste hele den flok, der endnu ikke har lavet en film, da vi møder ham her.
Alle de andre buddies der, de har været hurtige med at være ude og skyde og lave fede film og sådan noget. Han er ikke helt kommet i gang endnu.
Men det er jo ikke den følelse, han har.
Nej.
Fordi Godard, han går ikke på jorden.
Nej.
Han færdes blandt andre mennesker som en slags Gud
med solbriller,
yes. på indenfor og et charmerende drenget frækt smil, som gør at han kan sådan snyde sig. Altså det er jo lidt Lars von Trier, der har overtaget. Altså her hjemme, ikke? Altså sådan det der med at være flabet og være fræk og bryde alle reglerne og alligevel strømmer pengene til, og så gør han det bare på en anden måde, så tingene ikke koster så meget. Han, du ved, laver kun altså et take af alle tingene, og altså du ved, det sådan, du ved, han er ikke tilfreds med den det stunt, der bliver lavet. Han synes ikke, det ser ægte nok ud, så lader vi bare være med at vise den her biluheld, så viser vi bare, det er også alligevel meget stærkere, hvis man ikke ser det, så opstår det i hjernen.
Ja.
Ja. Ej, men det er vidunderligt at se den der figur. Jeg har haft en lille, altså jeg havde det en lille smule sådan med filmen også her også, at den er det er sådan lidt en undervisningsfilm.
Ja.
Altså, og jeg havde lidt svært ved at vurdere, hvem den egentlig er til, fordi hvis du ved alt muligt om den franske nybølge, så er det måske dejligt at være i selskab med de her charmerende typer i et par timer, men du får måske ikke præsenteret alt muligt nyt. Og hvis du intet ved om den franske nybølge, så tror jeg ikke, det er sådan en, du går ind og køber billet til. Altså.
Nej, og så er der også masser af de navne, der ligesom bliver præsenteret.
Er det noget
de
af name-dropping-ferie?
Eller kigger ind i kamera, og så kommer deres navn på. Og hvis du ikke aner noget om den franske nybølge, så siger de der navn der nul.
Altså. Ja. Men det et eller andet sted, så var det også. Altså det. Jeg vidste jo til dels godt, hvad jeg skulle ind og se, ikke? Og Richard Linklater, der er ikke en, som pludselig hiver en kanin op af hatten og gør alt muligt. Jeg læste en kommentar, det er jo lang tid siden, den var på Cannes, det var i foråret sidste år. Jeg læste en kommentar på et tidspunkt, hvor der bare stod, at det er vildt, at Richard Linklater har lavet den mest Nouvelle Vague-film nogensinde. Fordi den er bare så new wave. Og jeg
sagde, det synes jeg så overhovedet ikke.
Det er nu overhovedet ikke. Det er en
kærlighedsfilm. Men,
fuldstændig. Ja. Men det er jo en en-til-en iscenesættelse af, hvad der skete. Altså, og så er det det.
Og så er det klart, så er der jo det der 4-3 format. Altså, han har lavet sådan et næsten kvadratisk format.
Ja.
Men det er alt sammen sådan kærlighedserklæringer. Ja. Altså, det er tydeligt, at han er forelsket i de her med. Altså, lidt ligesom, ligesom han var i dem i Before, exactly. Julie Delpy og hvad hedder han, Ethan Hawke i Before-trilogien og sådan, ikke? Altså, han hylder den her stemning. Altså, og det synes jeg jo er vildt dejligt at være i selskab med, og samtidig så sad jeg også og tænkte, altså, du ved, hvis du sætter den på i gymnasiet, i altså film- og medieundervisningen der, altså, du ved, vil der så være en, altså, vil de 17-årige så ikke sidde og snork boble i løbet af, og også fordi i den første næsten halvdel, der snakker de bare hele tiden, ikke? Og det er sådan, det er jo sådan nogle floskler, er det jo ikke, men det er jo sådan citater af, som Sartre sagde, altså du ved, det er sådan, de går og taler, det er enormt højpandet, ikke? Mm.
Men det må jeg så vil give den, at den jo rent faktisk lidt læner sig op af noget Nouvelle Vague, det er jo, at den skaber en vibe og et sted, jeg godt kan lide at være, fordi at det er så letbenet, og det går så stærkt, og altså, der er jo tempo på en eller anden måde. Selvom det er en masse virkelig højpandede franskmænd i slutningen af 50'erne i sort-hvid, der sidder og ryger alt for mange cigaretter, og siger sådan kloge ting, og synes hinanden er for fede. Altså,
men det er jo ikke Nouvelle Vague mere.
Nej, men det er bare så hemningsløst et eller andet sted. Den måde, det bliver fortalt på, det er bare sådan helt, det kan godt være, at du ikke kender denne her 30. person, vi nu får introduceret med en eller anden undernavn, hvor, hvem? En eller anden klipper, som jeg åbenbart burde kende.
Men filmen er jo sådan en genfortælling af, hvordan Åndeløs blev til, altså helt ned i, i scenerne. Hvordan opstod den her scene? Ja. Hvordan gik Godard til den her scene? Og der bliver det altså lige lidt repetitivt nok for mig.
Ja,
altså,
den er
jeg
lidt
for i hvert fald 20 minutter, der godt kunne være skåret ned. Ikke?
Og det sjove er at se ham slås med produceren og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke nødvendigvis det der.
Jo, men der er også en fin historie med Gene Seberg, som du ved, tragisk stor, der døde som 40-årig. Vi ved ikke, hvordan måske selvmord.
Det er en sindssyg historie.
Ja, det er det. Ja. Og Belmondo, som blev en kæmpe stjerne efter den her film. Alt det, der er enormt sjovt at se, specielt hvis man er interesseret i filmhistorie. Men det bliver også lidt langtrukken.
Langspyttet.
Hvis man... Altså, ja.
Og så har jeg det også sådan, altså du ved, jeg synes jo også, at Linklater har en stor kærlighed til det her, men han tager også en lille smule pis på dem.
Mm.
Altså fordi det der, de der store ord og store citater, og alt skal sådan servere sådan pakket filosofisk ind og sådan noget, ikke? Altså han synes...
Så tror jeg, de har været.
Ja, men det... Og det var,
jeg tror faktisk,
prøv lige at høre, jeg var jo til en premiere i Cannes for altså 10-12 år siden, jeg kan ikke huske, hvornår det var, på Godards film, som hed Adieu au langage, altså farvel til sproget, som var, altså, jeg siger det bare lige, det var en 3D-film,
what?
Som kørte to forskellige fortællinger, og så skulle man selv sidde og klippe den der blinkende øjnene.
Altså,
det var så dumt. Altså,
nej, og, det var genialt.
Og genialt på en gang. Altså, det var så fucking højpandet, at jeg bare sad sådan, det er simpelthen det er utroligt.
Too
og på det tidspunkt var han, hvad, 90 år gammel, eller sådan et eller andet. Manden bliver bare ved med at lave gakkede ting, altså, hvor man er sådan, det er jo næsten ikke en film, det her, eller sådan, du ved. Ja. Nå, men det er også bare for at sige, altså, sådan, altså, det balancerer lige, og den sådan stemning og balance har Linklater også forstået. Mm. Altså det der med, at det ikke er sådan næsegrus beundring.
Nej.
Det er jo også sådan en hyldest til altså galskaben i at være så elitær, som de er. Ikke?
Og, så er det, og så er det dynamikkerne mellem nogle af de her sådan, hovedrollespillerne, ikke? Altså dem, der spiller hovedrollerne i historien, hvordan at de ligesom mødes, og hvordan går det, når sådan en fyr som Godard med hans altså højpandede, tykhudede, disruptive måde at gå ind og sige, nej, vi skal ikke have en sminkør på. Er du sindssyg? Skal ikke have sminkør? Hvad tror du er? Altså, Gene Seberg står der, what? Jamen, selvfølgelig skal jeg ikke. Hvad med? Og jeg skal gå. Skal jeg gå på arbejde? Yes, it's good for Patricia. Altså, alle de der sammenstød, de kreative sammenstød, synes jeg er sindssygt spændende, ikke? Så jeg havde det virkelig rart, altså, undervejs. Og jeg har kæft, hvor fik jeg lyst til at se noget fransk ny bølge, og ryge smøger og tage til Paris,
ikke? Så har den jo, altså, så er det jo en succes.
Altså for mig var det. Ja. Altså den var det der viben. Altså jeg var også sådan lidt på Richard Linklaters vegne sådan en lille smule skuffet over det. Det er bare en iscenesættelse. Altså,
men altså, apropos, vi taler om debutanter, der var jo på de her få år 162 debuterende instruktører blandt hele den her flok. Ikke?
Så
der var i hvert fald gære.
De havde ikke iPhones? Alle havde ikke et kamera. Det var faktisk skide svært at få fat i en kamera. Altså, en vild periode, man får lov lige at ride med på her i Nouvelle Vague fra Richard Linklater.
Jeg skal interviewe Guillaume Marbeck, som spiller Godard.
Skal du det?
Ja.
God.
Hvad skal jeg spørge ham om?
Du skal spørge ham om, hvordan hans hals havde det efter den her optagelse, fordi han ryger ud i alle scener. Konsekvent.
Alle ryger i alle scener.
Altså, hvordan har det ikke været, altså, at skulle hele tiden bare væse løs i alle scener, ikke?
Og det var garanteret chitan, ikke?
Altså, det skal det jo være. De er ekstra tykke. Læg mærke til det. De er sådan lige en større tykkelse af en finger. Altså, de der smøger. Usch, det ser hårdt ud. Men som I kan høre, jeg havde i hvert fald en ret dejlig oplevelse.
Du havde en Nouvelle Vague-fest.
Selvom det blev lidt lang i spyttet til sidst, ikke? Men god fornøjelse med en tur til Frankrig.
Watch.
Springer altså lidt og elegant over, at vi jo ikke har nogen lytteranbefaling i denne her uge, men I skal stadigvæk lige have at vide, hvordan man kontakter os, hvis man gerne vil være lytteranbefaling.
Ja, der kan man så skrive ind til whattotalwatch@bauermedia.dk.
Det er lidt næsten fransk.
Det er vejen til storhed.
Don't.
What
do you...
What do watch? Ja. Var det det, du sagde? Mm. Okay, fedt. Det var, hvad vi havde til jer denne her gang. Der er ikke opstået en rød tråd fra A Night of the Seven Kingdoms til Nouvelle Vague. Jeg kan ikke se den.
Der er ikke mange torpedopøller i Nouvelle Vague i hvert fald.
Torpedopøller.
Correct.
Nej, den er virkelig svær at finde brug imellem lige præcis de to ting.
Ja, men fedt, at det kan være så forskelligt også ind imellem.
To luneværker.
Ah!
Er det ikke lun? Jeg synes,
det er
lune.
Det er det faktisk.
I stemning.
Jo. Mm. Altså, når man tænker, jo, det er jo steder, begge to er ting, jeg godt kan
jeg
lide
ved,
at være i selskab med.
Jeg vil kalde den vel lun.
Jo, er der tos.
En lunfilm.
Jo.
Jazzet,
lun. Det er super jazz. Come on. Smøger, champagne, ja, Paris. Ind i
pejsen.
Ja, kom nu.
Lille
dans. Ej, meget glad. Meget glad. Og så jeg glæder jeg til A Day in the Life af Anne-Lin Andersen, Nouvelle Vague-versionen, som vi skal lave her i løbet af året. Det skal lige blive lidt varmere i vejret, så du kan få noget rigtig sådan flagrende sommertøj på.
Så klipper jeg håret kort som
Jean-Tiberg. Du kører en Jean-Tiberg? Det kunne være fedt. Ellers så vil jeg bare sige tusind tak til jer to for at snakke os igennem dagens film og serie.
Og tak til dig, Kasper.
Selv tak.
Thank you. Kære lytter, vi høres ved i næste uge, og det er så langt ud, at jeg simpelthen ikke har overblik over, hvad vi skal se, men det bliver uden tvivl skide godt.
Men vi skal tale om Oscar-nomineringer.
Ja, selvfølgelig.
Der kommer ikke andet. Der kommer ingen film, ingen serie, fordi vi skal bare
fra
snakke
nu af,
om.
Så er det bare Oscar. Ja. Nej, det, jeg lover, vi skal nok komme nogle anbefalinger. Kan I have det godt så længe?
Ja.
Yeah.
Det her var What to Watch med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.